студиото на седмицата, Неделчо Баронов, бивш председател на Конституционния съд. Здравейте, господин Баронов.
Добър ден.
Как сте?
Добре съм, щом съм при вас. Радвам се, защото аз съм стар ваш познат, да го кажем най-общо, и се радвам, когато сме заедно.
Ще говорим за споровете в съдебната власт. Едни от най-важните конституционни решения за независимостта на съдебната власт са в периода, в който вие сте председател на Конституционния съд или негов член и докладчик по редица от тия дела. Каква е позицията ви по споровете с поредният избор
вие, знаете,
на важен ръководител?
Конституционният съд е създаден, и това е изрично казано в самия закон за Конституционния съд, за да осигури върховенство на Конституцията в България. Хубава или лоша, тя, докато съществува, Конституцията трябва да бъде спазвана от всички. Тя е в основата на целия неправен свят, на цялата неправна сграда. И задачата на Конституционния съд е именно да брани този принцип. По времето, когато бях в Конституционния съд, доколкото и аз съм участвал в всички тия решения, се стремяхме именно тази принципна позиция да я съхраним. Защото върховенството на закона не бива да бъде само лозунг, то трябва да бъде действително. За съжаление, не е така. Казвам го с болка, защото над половин век аз работих в тая сфера, но я напуснах не с особен оптимизъм, а и сегашни събития не ме правят по-оптимистично настроен.
Така, каква е позицията ви по споровете около избора на председател на Софийския градски съд? И последвалите оставки в Висшия съдебен съвет?
Нашия кадровик на съдебна система, Висшия съдебен съвет, има правила, по които трябва да прави избора. Тези правила съдържат точно конкретизирани изисквания. В случая това нещо беше пренебрегнато. Не се обсъждаха за всичките кандидати изискваните по еди кой си показател, по еди кой си показател, и най-накрая да се реши между няколкото кандидати кой отговаря на тези изисквания и е достоен да вземе ръководство в един от най-важните съдилища в България. Това е централно звено в нашата съдебна система. Пренебрегна се това правило. Как може Върховният касационен съд, Върховният съдебен съвет, когато осъществява една от най-съществените функции, кадровата, да пренебегне правилата?
Кои правила бяха пренебрегнати?
Именно за критериите, по които трябва да направи избора си. Да ги спазите, тая процедура да се спази за всички, да се обсъдят за всички едни кандидати. Казва се, един е много добър. Това е предварителна оценка на някого си, но не и на мнозинството.
Има ли проблем в близкото познанство на вътрешният министър с новоизбраният председател?
И това и подкрепата на вътрешния министър за избор. И този го показва, че има проблем. Прощавайте. Аз съм вън от тая система вече от 5 години, но нека си кажа откровенно. Когато се овакънти местото на председател на Върховния административен съд и избраха за омбудсман, един кандидат се яви. И той, който не е работил нито ден с административно право. А знаете ли какво е в другите страни около нас? Професор по административно право е председател на Върховния административен съд. Именно корифея в тая правна област. Той да го оглави. Той да даде физиономията на правлението. А ние избрахме човек, който не е работил нито един ден. И за съжаление сега с избора на председател на Софийския градски съд се повтори пак.
Да, обаче премиера казва през седмицата, добре да я президентски съветници, които стават председател на другия върховен съд.
Аз съм изживал всички тия прави, когато имаше няколко президенти, когато Конституционният съд, знаете, правилата се формираше от трите квоти, едната от които беше президентската квота, единствената, където се назначават конституционни съди, а не се избират, както е при парламентарната и съдебната квота. Преживял съм ги всичките неща и ги зная как са и що са. Но аз, както и милиони българи, очаквахме, че с това управление ще се сложи край на досегашната практика. И няма да я приповтаряме, а ще я напуснем и ще почнем да действаме тъй, както трябва да се действа.
Да, ма си противоречите. Как да се сложи край на една практика без тя да зависи от управляващите политици? Нали, съдебната власт е отделна. Как
има
ГЕРБ да сложи край?
Има си конституционно предвидени начини с избора на Висшия съдебен съвет. Той от няколко квоти, една от които е парламентарната. Една от които. Има и съдебна, има и по право участват. Ако този начин на някому се струва, че не, а има и критични бележки към нея, например, следователи и прокурори избират съдии, а в съдебния процес те не са в такова съотношение. Първите двама са страни, а съдията е арбитърът, който решава. Какво става, когато арбитърът е избиран от тези, които са страни при него?
А ето депутати, които избират Висш съдебен съвет, а той избира съдии, които съдят същите тия депутати, например, със свален имунитет. Казвам, че правилно ли е пък парламента да избира Висшия съдебен съвет, депутати да избират членовете на съвета, а те от своя страна избират съдиите, които съдии пък после съдят тия депутати за нарушение.
Парламентът не избира целия състав на Висшия съдебен съвет. Той избира само една част. Той избира парламентарната квота. Има и друга, която е съдебна квота, която се избира от съдебния състав.
Правилно ли е да остане политическата квота? Понеже в ГЕРБ казват, ние няма да издигаме, може би, кандидати.
Това решение в наша конституция е възприето от Испанската конституция. И там съществува. И си действа много добре, но има една съществена разлика. В Испанската конституция е предвидено, че този избор парламента го прави с квалифицирано мнозинство. Което гарантира, че в избора практически реално влияят не само управляващата партия, но целият състав на парламента. Квалифицираното мнозинство означава и това.
Има друга теза, че би трябвало направо да се официализира политическата зависимост на висшето ръководство на съдебната власт. Има системи, американската, където общо взето между избор на съдия или прокурор и избор на политически ръководител няма разлика.
Така е, там министър на правосъдието е същевременно и ръководител на съдебната система. Но аз колкото и с положително отношение да съм към американската правна уредба, имам много резерви към това да пренасяме механично решението на американската система към нашата. Първо, тя е създадена по съвсем друг начин. По съвсем друг начин. Друга историческа обстановка, при други обстоятелства, друга мотивировка и там промените в конституцията са само няколко. И те се знаят и се прилагаме. А ние направим промени на конституцията на дребни нещето, и сега дори включително и фискален борт искаме да вкараме.
Вие сте против това, така ли?
Да. Едно управляващо мнозинство трябва да има някаква възможност реална да влияе на икономиката и на живота. То поема управлението с известен ангажимент към обществото, което го е избрало, с известна програма. И той със свързан лице и не може да я проведе тая програма, ако е ангажиран не само с валутния борд, но и с фискалния борд. Какво може да направи на такова правителство? Той не може да приеме един финансов закон, защото трябва да има две трети, а то нямат, защото той е само с половината плюс един мнозинството на парламента. Нали? Буквално отнемаме една голяма възможност на изпълнителната власт да може да провежда това, заради което е поела отговорността пред народа да управлява държавата известно време.
Да се върнем на споровете в съдебния съвет. Значи, вие казахте, че сте се надявал при сегашното управление нещата да се променят и то по повод на въпроса ми, той не е моя, на Бойко Борисов, а как се избираха президентски съветници за ръководители в съдебната власт? Това лошо ли е, че се избраха президентски съветници?
Ще си повторя отговора. Ние избрахме това управление като една надежда, че ще сложи край на досегашното. Нека не го повтаря. Повтарянето на досегашното, търсене на аргументи в досегашното, за да ги повторим същите неща, същите грешки, за мен е грешка. Отстъпление от това, което е. Но, друго искам да ви кажа. Много преди още да станем член на Европейския съюз, ние имахме критични отношения от международната общност към нашата съдебна система и вътрешния. Имаше по различни поводи доклади на международните общности, които винаги бележаха съдебната система като едно слабо място. След като станахме член на Европейския съюз, тия критични бележки не изчезнаха, защото и действителността не се промени. Те продължават. А ето преди седмици само представените ви на обществото на Организация Обединените нации и на Професионалния съюз на съдиите в света, имаха представители тук и те констатираха, че наистина съдебната власт няма пълна независимост в България, защото изпълнителната влияе по начини, които не са присъщи на демократична държава. Но, да се върнем на това. Нашата държавна структура се базира на три основни неща. Едното от тях е разделение на властите. Едната от тези власти е съдебната. Всяко от тия власти трябва да има известна самостоятелност. Те не са изолирани една от друга. И както е и принципа на Монтескьо. Но те съществуват, както каза той, власт да възпира. Едната да бъде коректив на другата, а не да я ръководи. Ако едната власт започва да ръкува другата, тя изчезва това.
Добре, да, ама как да се измерят конфликтите на интереси? Ето сега новоизбраният председател на Софийския градски съд бил в приятелски отношения с вътрешния министър. Те много хора са в приятелски отношения.
Вижте, искам друго да ви кажа. Няма просто само в това приятелски отношение. Аз ви говоря за начина, по който стана избора. Този начин пренебрегна нормативната уредба да спазваме определени критерии и да видим по тия критерии всеки от кандидатите какви точки има.
Да, ама огромно мнозинство. Само пет не са съгласни.
Без да се обсъждат тия критерии. Това мнозинство имаше предварително готово становище. И даже част от членовете го смениха на бърза ръка. Първото гласуване гласува по един начин, второто гласуване по стол различен начин, който даде повод и на Лазар Горе да има критично.
Да, има от друга страна главният прокурор, който се изказвал уважително за двете напуснали съдийки Капка Костова и Галина Захарова. От друга страна и той казва, да, но мнозинството е такова, че какво може да се иска от него? 18 души гласуват за.
Ние приемаме този факт, ако не се върнем към това да преценим дали технологията на избора е спазена. Спазени ли са всички изисквания, отделните критерии да бъдат обсъдени за всеки един от кандидатите и да се види кой от кандидатите всъщност има повече положителни оценки по отделните критерии, за да бъде общо избран.
Трябва ли да се промени начина на избор на ръководители в съдебната власт? Впрочем, четах бившият правосъден министър Меглена Тачева казва, че когато е предложила да става тайно този избор, се е консултирала с вас.
Колкото да ми неприятно ще каже една жестока истина. С Меглена Тачева се познавам още от варненския период, когато всеки един от нас двамата беше различни, мисля, няма значение, но сме работили общо взето е. И когато тя ме покани, и аз отидох в министерството, безвъзмездно, без никакви други ангажименти, да дам писмено становище как да стане избор на ръководителите. За тях ставаше въпрос.
Така?
На ръководителите на съдебните звена аз задах едно писмено становище, тъкмо смисъл, че то трябва да бъде открито. А след това, за моя голяма изненада, въпреки това писмено дадено от мене становище, на два пъти е редактирано, за да бъде прецизно и т.н. Тя, когато се събра с Висшия съдебен съвет, каза, аз се консултирам с Бюрона, той ми каза да бъде тай.
Тоест, вие сте за откритото.
Обаче... Точно противно на това, което аз дадох. Откровено казано, от тогава сме гледа Тачева, не сме си чували, не сме си виждали, аз нямам желание да го направя.
Добре, обаче защо да бъде открито? Има аргументи за това, че така тези хора ще бъдат подлагани на натиск, ще бъдат контролирани, че тайният вот осигурява по-голяма независимост.
Не, тогава ставаше въпрос само за административните ръководители и аз имах аргументи тъкмо в това, че Конституцията и Закона за съдебната власт предвижда за магистратите, те, с които осъществяват правораздаването, тяхния избор да бъде таен. Но административният ръководител е нещо различно. Той не се занимава с правораздаване. Той се занимава с администрация. И затова за него това изискване да не важи. Това ми беше основната мисъл и аз съм си запазил писменото становище. Имам го, за съжаление, за мое самоудовлетворение, но не и на обществото.
Правосъдието ли е виновно България да не влиза в Шенген? Правосъдието ли е виновно България да не влиза в Шенген?
Вижте, и то, може би най-многото, но не само то. Това, което трябваше да разберем още от началото е, че не само в техническите изисквания да направим на граници това. Кой го осъществява това нещо? И то, с който го осъществява, той какъв морал има? Той какво отношение има към тези неща? Доколко той гарантира, че е обективен, независим, честен, защото ние ставаме граница не на България, на Европейския съюз. И холандци са еднакво заинтересовани, както и българите, защото това е обща граница на целия съюз. И те с пълно основание казват, ние залагаме и себе си тук. И затова искаме хората, които правят това нещо. Институциите, които в България се грижат за законността, да дадат най-после доказателство, че те са независими. Ето на, стигаме до основният въпрос. Независима власт, да, ако нейното ръководство е избрано както трябва и то се осъществява от хора, които са независими от ни приятелски, ни комшински, от никакви отношения, а са дали достатъчно данни за висок професионализъм и чувство за отговорност. Защото това, което ни спира, то е не обективните, фактическите неща, ние ги вършим тях, но приложението на законността в България не е на ниво, което да дава спокойствие и сигурност на европейците, че тяхната обща граница ще бъде спазена.
И то същото казва и вътрешният министър Цветан Цветанов. С други думи, той критикува съдебната власт. Впрочем, сега му се връща с Шенген. Той е в положението на германците, които говориха срещу краставиците и така съсипаха зеленчукопроизводството си, без да има проблем.
Въпросът с краставиците е отделен, да не го мислим. И там нямаше политически момент, преценките и нататък. Това има чисто професионал.
Но въпросът е, че като говориш срещу нещо много, да, то после ти се връща.
Колега се, искам едно да ви кажа. Аз като всеки гражданин слушам всичко, каквото става в България, ако съм само наблюдател, особено със съдебната власт, защото аз повече от половин век съм бил при нея и ме боли какво става там. Много съм изненадан от поведението на ръководителя на изпълнителната власт, който с задържането веднага ги третира за доказани престъпници. Това е един начин на мислене и на поведение, който не отговаря на това. Но в Конституцията пише, до осъждането се счита за невинен. Това е презумпцията за невиновност. Трябва съдът да докаже виновността. А ние, щом го задържим, веднага обсипваме и средствата за информация, и радио, и телевизия, и кого ли не е с упреци, едва ли не вече ни го осъждаме. Не бива с изпълнителната власт да осъжда. Тя има функцията да хвани, да събере доказателства, както трябва да ги събере, да даде кадърни доказателства в съдебната власт, да може съдебната власт да издаде правилното решение. Съдебната власт не събира доказателствата, те се събират от преди да се стигне процеса при нея.
Друг голям конституционен въпрос от тая седмица. Решението на Конституционния съд за пенсионните вноски на така наречените категорийни работници. Сега министъра на труда каза, че тъй като решението действа за напред, парите няма да се връщат. И това изглежда логично.
Логично е, действително така. Знаете, че в нашата конституция при решение на въпроса за действие на конституционните решения, изрично е предвидено, че те действат само
за... на тия хора парите са им взети сега противоконституционно.
Да. Но да ви кажа с две думи. Още като чух, че имат намерение да вземат парите, аз се стръхнах. Но не може бе да се вземат. Това са лични средства.
И те така и здравните вноски взеха.
Това са лични средства на хората по тяхните преди. Такава национализация ти не можеш да правиш. И защо трябваше Конституционния съд да им каже? Ами това нарушава Конституцията. Ви засягате и на лична собственост без човека да има някаква вина, за да му бъде лишен от тая собственост, да му бъде тя отнета. Това беше лична демонстрация на правно и конституционно незнание. Правно и конституционно незнание. Излезе така, че върховните органи у нас не се съобразят предварително още с конституционните иск и то с конкретни норми в конституцията, като ясно го казват. Както и това, до доказ на противното, никой не е признат за виновен и не бива да
спенителна власт да осъжда. Но сте съгласен, че парите няма да се връщат?
Би трябвало. Те са вече взети. Решението на конституционния съд няма обратно действие. Така е. Те не могат. Иначе, ако кажем, че те подлежат на връщането, това нещо не може да следва от решението на Конституционния съд. То може да следва от някакво решение на политически или управленски орган, но не от решение на Конституционния съд, защото той би нарушил Конституцията, нещо, което той няма да направи.
Предварителните избори за кандидати за президент и за столичен кмет на десницата ще гласувате ли утре?
Да. Затова утре ще пътувам за Варна, където по различни причини дълго време не бях ходил, но понеже тук ми е адресната регистрация за последен адрес, първо ще гласувам и след това заминавам.
Имате ли, ще кажете ли публично симпатиите си в коя
посока? Имам си, разбира се, мой избор, но това е избор, а ви знаете, че избор е таен. Аз на никого не дължа обяснение кого ще избира, но ви казвам, че имам готовност и ще отида още в 8 часа при откриването на нашето бюро, нашата секция, за да мога да гласувам.
Ама как гледате на това, че всеки ще може да гласува и че кандидат, хората от ГЕРБ или от БСП или от ДПС ще могат да изберат кой да е кандидата? Да...
Това предварително гласуване се урежда не от правни норми, не от някакъв закон. От решение на политическите органи, политическите партии, които го организират. И те решиха това нещо. То критично търпи критика.
Тия в другите партии имат интерес най-лошия да бъде избран.
И аз имам тия опасения, че ще стане така.
Как гледате към кандидатирането си за президент от името на Обединената десница преди вече 5 години? Сега вече от разстояние на времето?
Към кой президент? До сега ще...
Не, вашата кандидатура. Нали? Вие бяхте кандидат на десницата.
Бях кандидат при един период от живота ми, който просто ме връхлетя. Това нещо ни правихме едно международно честване 15 години Конституционния съд в България. Над 40 Конституционни съдилища в България бяха пратили представители. Направихме наистина нещо подходящо за случая.
И тогава ви се обадих.
Кой ви се обади? И още не бях изпратил госта си, когато се приведе секретарката ми казва: търсят ви.
Кой ви търсеше?
Иван Костов. И вкъщи ме намери, и той ме склони, и аз очувствам на дълг, защото те имаха един протокол подписан в Рим. Българските политически ръководители, които бяха на партии, членове, колективни членове на Европейската народна партия. Те бяха с този протокол поели ангажимент да излъчат общ кандидат. Вече наближаваха изборите, а нямаха кандидат. И аз, деца казва, бях последния вариант. И очувствам надълг тръгнах срещу стената с глава да разбивам.
Съжалявате ли?
Не съжалявам, аз изпълнил дълга си като гражданин. Аз разбирах, че ако и аз се откажа, дясното буквално избягва от изборите. Нещо, което то не биваше да допусне.
А сега какво става с дясното?
Сегашните избори. Сегашните избори се отлагат дълго време, кандидати още не са обявени, и то не по други причини, ми кои някакви тяхни присмятания, тяхна воля. Нека да ги видим, тогава ще говорим.
Неделчо Баронов, бивш председател на Конституционния съд, кандидат на предишните президентски избори на Обединената десница за президент на България, гост на седмицата.